Частка сьомая. Легкий звон рынул с вышини звоницы на цвинтар, на людей, что выходили из церквы, на новокольный парк. Звоница стояла навздалек от стройной со светла побудованной церквы, и у веровках звонов бился, як муха у павутинни, клышаногий звонар Давид. Дербанил и подтелинквал так, что звоница як не бурылася. А с церквы насустрач сонечному липеньскому дню выходили люди. Алесь ішоў недзе пасярэдзіне працэсіі. «На тваім постригу будзе хлопец, якому дадуць трымаць тваю пасму», – сказаў бацька. «Потым ты аддзячыш яму тым самым. Это азначае, што вы ўжо ніколі не будзеце ворагамі, не маеце права. А калі і сябрамі не будзем?» Бацька легкадумна засмяяўся. «Ніхто не прымушае. Але я думаю, вам будзе добра разам. Это ўжо маці і я пастараліся. Гэта сын майго лепшага друга нябожчыка, мяккая зямля, Мсціслаў Маеўскі». І вось цяпер Алесь ішоў і напружана чакаў, які ён будзе, гэты невядомы хлопец, з якім яны цяпер не маюць права быць ворагамі. Тое чаканне прымусіла яго быць неўважлівым да царквы і да набажэнства. Помніў толькі суровыя, нечалавеча вялікія вочы анёлаў, іхнія трошкі азызлыя твары і нясмелыя вседаравальныя ўсмешкі. Помніў застылыя ўсплёскі іхніх крыл над яго галавой і незразумелыя па колеры, ці ружовыя праз блакітныя, ці блакітныя праз ружовыя складкі адзенню. Помніў пералівістую, фіялетавую з золатам філонь папа і тое, як падала ўніз ягоная епітрахіль, проста бы драўляная. Страшнае рыканне дыякана калыхала агеньчыкі свечак, прымушала часам дробна звінець шыбы. Страшнае быў льва з пячоры рыканне. Всё гэта было як сон. Ён ведаў, што фрэскі іхняй старажытнай царквы былі дзівам, аб якім казалі ўсе альбомы, нават выдадзеныя ў Парыжы, што іхні пратаярэй майстра і за гэта ўзнагароджаны камілаўкай, набедранікам і залатым наперсным крыжам, што за горшчынскага дыякана даўно збіраліся за яго дзівосны бас перавесці ў Магілёў зрабіць і падыяканам, каб прыслужваў толькі архірэю, ды пабаяліся псаваць адносіны са старым Загорскім. І ўсё гэта было як дурман, і ён бадай што ўзрадаваўся, калі набажэнства скончылася. Ішоў з прыступак, скоса паглядаючы на новую асобу, якая звалася пастрыжным бацькам. Пастрыжны ішоў з боку ад яго, ладны чырвоны тварам, сівых грывай, валасоў і кароткімі вусамі. На чырвоным загарэлым твары дзівоснымі здаваліся наіўна сінія дзіцячыя вочы. Гэта быў далёкі дзядзька Алеся Пятро Басак-Яроцкі, гаспадар невялікага маёнтка, былы каўказскі афіцэр. На поясе ў Басака віселі срэбныя нажніцы. І вось наперадзе Алесь убачыў кілім, аля кіліма купку людзей. У баку ад іх стаяў хлопчык, якому было, напэўна, страшнавата ад урачыстасці цырымоніі. Белавалосы з залацістымі вачыма, бы напоены сонцам мёд. Відаць, трошкі слабейшы за Алеся, больш хударлявы, ён стаяў на кіліме, трымаючы ў руках медальён на доўгім залатым ланцужку. Дзівосныя сонечныя вочы глядзелі трошкі ўгору. Алесь не ведаў, куды яму ісці, і таму ледзь не зрабіў памылкі, накіраваўшыся да купкі людзей. Басак-Яроцкі паклаў руку яму на плячо. «Правей фронт, племяннічак», – ледзь чутна сказаў ён. Цяпер Алесь ішоў проста на хлопца. і ледь ноги його ступили на пушистий великий килим, со звониці знов гримнули радостно, залилися звони.
Хлопцеві очі ласкаво глядели на Олеся.
«Глядеть веселей!» – шепянув пострижний. «Подайте один одному руки!»
Олеся чув в своїй руце руку Мстислава. У той же самый момент все остатние, окромя гэтых трох на килиме, нават батька, опустились на одно колено.
«Княжецкий сын Александр Загорский, сын Георгия, унук Даниила, правнук Акима и праправнук Петра, схили опошний раз свою голову!»
Гэта обвестил басок Яроцкий своим хрипловатым басом. Олесь схилил голову.
«Отрок, Александр, — сказал пострижный, — ты постригаешься днесь у подлетки, як гэта загадваю звычай гэтай зямлі. Бачыш ты свайго пастрыжнога брата? Абдыміцеся першымі мужчынскімі абдымкамі!»
Яны абняліся. Алесь адчуў на плячы руку Мстислава.
«Скажыце адзін аднаму на вуха некалькі братніх слоў!»
Вочы Мстислава смеяліся недзе ля вачэй Алеся. Потым Алесь пачуў шэпт. «Попався?» – спитав молодий Маєвський. «Плюнь! Я не лічить, що ми зеляпани. Дик даваймо прикидватися далей. Хай уже тешаться!»
«А я й плюю!» – з неким раптовним гарячим почуттям до гэтого хлопця шапнув Олесь.
Дорослые з некоторым навод замілаванням гляделі на двух пригожих подлетков, які я з такой видовочные пяшчотой шаптали один одному на ухо словы братерства. «Ты, брат, накшталт того скотч-терьера!» Мстислава ж дрыжав в обдымках Олеся от притоеного смеху. «Ведаешь, як їхніх шчанюков познають? Чистопородная тіня?»
«Ведаю!» — усміхнувся Олесь. «Беруть за хвост и подымають у поветра. Сапраўдныя не вішчать. Гонар трымають. Ось і ты тримай гонор, постарайся уже не вещать, як дворняк. Это глупство. Незручно, але затое недолго».
Яны не зауважили, что вусы старого басака неяк неуловно и подозрено поторгваются.
«Поцелуйтеся», — сказал басак Яроцкий, — «и памятайте, вы казали словы братерства и целовались еще тады, коли были детьми».
Яны поцеловалися. Басок Яроцкий положил долонь на голову Олесю.
«Ты носил дитячие долгие волосы, з яких сёння упаде одна пасма. Завтра их подкоротить, и такими яны будуть, покуль ты не станешь сапраўдным мужем. А тады носи их, як хочешь. Только памятай, что люди нашей земли любят носить долгие волосы и вусы, але не любят и николи не носили бороды, коли яны не попы, не монахи, не мудрые стогодовые дяды».
И он узнял ножницы.
«С першей пасмой ты не будешь дитем и сможешь сидеть с мужами, бо сам займеєш імя мужа. З гэтай хвіліны памятай, князь, душа твоя належить тільки Богу і гэтым полям. Шабля в воєводі справедливої війни, життё всім добрим людям, серце каханай. Але гонор і честь яны належать тільки тобі і больш нікому. Тебе постригають у мужи, каб ти був незалежний з моцними, братні з ровними, памяркований і добрий з ніжейшими».
Тепер уже і Мстислав глядів серйозно, быццам гэтыя слови краналі його за душу.
«Каб ти був добрий до дітей і жанчин, верны для сябров і страшны для ворагаў, бо ты муж. і зброя дадзена табе для таго, каб ты быў мужам, і каб той, хто абразіў цябе, ніколі не абышоўся пустымі прабачэннямі, а крывёй плаціў за сваю абразу. Ляснулі нажніцы, каштанавае пасма ўпала ў далонь дзядзькі Пятра. Ён павольна працягнуў яе Мсціславу. І Мсціслаў таксама падтрымаў пасму, а потым схаваў яе ў медальён, а медальён схаваў пад сарочку. «Сын князя Загорскага стаў мужам!» – сказаў Басак Яроцкі. «Памолімся за яго недоўгі век, за яго дабрыню і высакароднасць! Памолімся за тое, каб Бог паслаў яму вялікія дарогі і сілы, на тое, каб усё, што з ім будзе, стала вялікімі здзяйсненнямі!» Аднекуль за палаца, з таго боку, дзе была магільня, данёсся празрысты, як лёд, і журботны, як галошанне, спеў срэбнай трубы.